Tervetuloa mukaan. Oletko koskaan lapsena levittänyt kädet ja juossut alamäkeen niin kovaa, että hetken tuntuu siltä, että jalat irtoavat maasta? Mitä jos sen tunteen voisi viedä ihan äärimmilleen? Mitä jos voisit oikeasti oppia lentämään?
Ja nyt ei siis puhuta mistään lentokoneesta.
Ei todellakaan.
Puhutaan ihmisestä, joka teki siitä unelmasta totta.
Juuri niin. Tänään me pureudutaan tarinaan nimeltä Fred Fudgen. Meillä on tässä kasoittain materiaalia hänestä. Artikkeleita, haastatteluja, muistiinpanoja. Ja meidän tehtävä on kaivaa esiin se, mikä tekee hänen tarinastaan niin poikkeuksellisen.
Aivan.
Tämä on siis matka laskuvarjohyppääjästä ihan kirjaimelliseksi ihmislinnuksi. Ja me yritetään ymmärtää sitä ajattelutapaa, sitä kumppanuutta ja riskinottoa kaiken takana.
Tapahtuu, kun se elämäsi tärkein kumppani, se toinen siipi, tavallaan otetaan pois.
Kyllä. Käydään läpi se koko matka sieltä takapihan harrastuksesta maailman huipulle ja sen yli.
Aloitetaan ihan alusta.
Joo. Aloitetaan sieltä, koska Fred Fudgen ei todellakaan tupsahtanut tähän maailmaan tyhjästä. Hänen vanhempansa olivat intohimoisia laskuvarjohyppääjiä.
Aivan.
Eli viikonlokkut eivät kuluneet mummolassa, vaan lentokentällä. Kuvittele se lapsen silmin.
Ja se onkin se avain. Se on ihan ratkaisevaa, kun sä kasvat ympäristössä, jossa aikuiset hyppivät lentokoneesta huvikseen, siitä tulee normaalia.
Niin, totta kai.
Se, mikä meille muille on kuolemanpelon symboli, on hänelle ihan normaali perheen yhteinen harrastus.
Ja lähteessä kuvaillaan sitä, miten hänen isänsä jopa loi palkitsemisjärjestelmän. Hyvistä numeroista koulussa sai palkinnoksi laskuvarjohypyn.
Ihan uskomaton kannustin.
Aivan. Mutta se ensimmäinen tandemhyppy 10-vuotiaana vuonna 1989 oli hänelle silti shokki.
Joo.
Hän kuvaa, miten hermostutti katsoa, kun ihmisiä ikään kuin imuroidaan ulos sieltä koneesta. Mutta sitten kesken vapaapudotustan tapahtui jotain.
Se ratkaiseva hetki.
Kyllä. Hänellä on todella elävä muisto siitä. Hän katsoo maata, adrenaliini virtaa ja yhtäkkiä hänen isänsä ystävä leijuu hänen viereensä ja tarttuu häntä kädestä.
Vau. Wow.
Hän kääntyy ja näkee miehen pitkien hiusten liehuvan tuulessa. Se oli siinä.
Se hetki sinetöi kaiken. Se ei ollut enää niin kuin pelkkää putoamista, se oli hallittua lentämistä vuorovaikutusta ilmassa.
Juuri niin.
Mutta tällä kolikolla on kääntöpuolensa. Kun sun intohimosi on jotain näin äärimmäistä, se eristää sut muista.
Niin. Hän kertoo, miten 17-vuotiaana lukiossaan yritti selittää kavereilleen, miltä tuntuu lentää pää alaspäin 300 kilometriä tunnissa.
Eihän ne voineet ymmärtää.
Ei tietenkään. Hän tunsi itsensä todella yksinäiseksi. Ja vain odotti viikonloppuja, että pääsi takaisin oman heimonsa pariin, sinne lentokentälle. Se oli ihan selvän sosiaalisen kuilu.
Ja tuo tunne, se eristäytymisen tunne, se vain vahvistaa sitä identiteettiä ja sitoutumista siihen omaan pieneen piiriin. Se on tyypillistä.
On varmasti.
Maailma tavallaan jakautuu niihin, jotka tajuavat, ja niihin, jotka eivät.
No. Hyppääminen on tunnetusti kallista. Eli miten teini-ikäinen rahoittaa tällaisen harrastuksen?
No miten?
Hän alkoi pakata muiden hyppääjien laskuvarjoja. Ja tämä omistautuminen meni niin pitkälle, että hän lopulta jätti kaupalliset opintonsa kesken.
Vanhempien vastustuksesta huolimatta.
Juuri niin. Hän oli päättänyt omistaa elämänsä täysin tälle lajille.
Ja onhan se siis valtava uhkapeli. Me kerromme nyt menestystarinaa, mutta jokaista Fred Fugginia kohden on 100 muuta, jotka tekevät saman valinnan ja epäonnistuvat.
Totta.
Se vaatii lähes järjenvastaista uskoa omaa polkuun. Mutta juuri tässä vaiheessa, kun hän panostaa kaiken yhteen korttiin, hän löytää lajin, joka muuttaa kaiken, free flyingin.
Juuri niin, free flying. Selitäs vähän tarkemmin, mitä se tarkoittaa. Lähteessä hän kuvailee sitä kolmiulotteisempana versiona laskuvarjohypystä.
Tämä on hyvä kuvaus. Käytetään analogiaa, niin sinäkin ymmärrät. Jos perinteinen vatsallaan tapahtuva hyppy on kuin ujumista veden pinnalla.
Okei. Okay.
Niin, free flying on täysin mittaista vedenalaista balettia. Yhtäkkiä kaikki akselit ovat käytössäsi.
Ahaa.
Kyse ei ole enää vain putoamisesta alaspäin, vaan tanssimisesta kolmiulotteisessa tilassa sen putoamisen aikana. Pää ylös, pää alas, selällään, kyljellään.
Vau. Wow. Ja juuri tässä free-flying-maailmassa hän tapaa sen elämänsä tärkeimmän ihmisen, tulevan parinsa Vincent Refeten, ja se heidän ensikohtaamisensa on aivan loistava tarina.
On.
Vincent on 14-vuotias poika, joka ilmestyy hykkykeskukseen ja alkaa pakata varjoja ilmaiseksi.
Eli hän vie Fredin asiakkaat.
Juuri niin. Ja Fred, joka yrittää rahoittaa omaa hyppäämistään tällä työllä, marssii tämän junnun luo ja käskee häntä painumaan suoraan sanottuna hiiteen.
Ihan uskomatonta. Siis ensimmäinen kontakti on täysi konflikti.
Niin. Miten tuollaisesta lähtökohdasta voi edes syntyä yksi maailman legendaarisimmista kumppanuuksista?
Mutta se tekeekin siitä niin vahvan. Se ei perustunut välittömään ystävyyteen, vaan se taottiin kilpailussa ja lopulta molemminpuolisessa kunnioituksessa.
Aivan!
Vuotta myöhemmin yhteinen ystävä esittelee heidät uudelleen. Fred, joka on siinä vaiheessa 20 ja jo 1000 hypyn konkari, on aluksi epäileväinen, mutta...
Mutta kun he menevät yhdessä ilmaan...
Hän näkee heti sen Vincentin poikkeuksellisen raan lahjakkuuden. Kunnioitus piti ansaita.
Ja millainen kumppanuus siitä sitten kehittyikin, he pääsevät Ranskan Free Flying maajoukkueeseen ja vuosina 2004-2009 he ovat siis käytännössä voittamattomia.
Aivan täysin.
Saldona 6 peräkkäistä mestaruutta, 3 maailmanmestaruutta, 2 World Games-titeliä ja 1 maailmankupi.
Kukaan ei ollut tehnyt sitä aiemmin, eikä kukaan ole tehnyt sen jälkeen. Heidän salaisuutensa oli se pitkä yhteinen taival.
Joo.
Useimmat tiimit hajoavat parissa vuodessa, mutta he vain jatkoivat ja keräsivät kokemusta, jota kellään muulla ei ollut. He tunsivat toistensa liikkeet ilmassa ilman sanoja.
Mutta tässä tulee se käänne. Voisi kuvitella, että moninkertainen maailman mestarina elämä olisi taloudellisesti turvautua, mutta ei.
Ei sinne päinkään. Lajilla ei ollut rahaa. He eivät saaneet palkkaa, vaan heidän piti edelleen opettaa ja tehdä tandemhyppyjä turistien kanssa.
Siis maksakseen vuokran ja ruuan. Miten turhauttavaa.
Todella. Ja he kyllästyivät siihen. He kyllästyivät kilpailemisen jäykkiin sääntöihin ja arvosteluperusteisiin.
Niiden luovuus oli kahlittu.
Nimenomaan. He halusivat enemmän vapautta, enemmän basehyppyjä, enemmän liitopukulentämistä.
Ja tässä kohtaa homma muuttuu todella mielenkiintoiseksi. He päättävät jättää koko kilpamaailman taakseen ja herätä henkiin vanhan projektin nimeltä Soul Flyers.
Mikä tämä Soul Flyers sitten oli?
Se oli kollektiivi, jonka alkuperäinen idea oli nimenomaan rikkoa rajoja kilpailujen ulkopuolella.
Ja tämä on kiehtova malli, jonka näkee monilla pioneerialoilla. Kun olet oppinut pelin säännöt ja voittanut sen, ainoa tapa kasvaa on rikkoa ne säännöt ja luoda kokonaan uusi peli.
He muuttuivat urheilijoista taiteilijoiksi.
Juuri niin. Heistä tuli lajinsa taiteilijoita.
Ja heidän ensimmäinen taideteoksensa oli Norjan Trollveggen, Euroopan korkein pystysuora kallioseinämä. Ja täällä he käytännössä keksivät uuden lajin Free Fly Base.
Eli he yhdistivät sen aiemmin mainitun ilmatanssin base-hyppäämisen äärimmäiseen vaaraan.
Aivan. Se on valtava hyppäys vaikeudessa ja riskissä. Yhtäkkiä alla ei olekaan kilometrien turvaväliä maahan.
Vain on kallion seinämä, johon ne todellakaan halua osua. Tässä vaiheessa he myös alkoivat panostaa videoiden laatuun.
Joo, niin pelkät kypäräkamerat ei enää riittäneet.
Ei, mukaan tuli ammattikuvaajia, jotka hyppäsivät heidän mukanaan. He alkoivat dokumentoida taidettaan.
Mutta sitten tragedia iskee. He menettävät läheisen ystävänsä peishyppy onnettomuudessa ja se pysäyttää Fredin kuukausiksi.
Ymmärrettävästi.
Mutta tuon surutyön jälkeen he löytävät uuden intohimon, joka vie heidät seuraavalle tasolle. Liitopukulentämisen.
Ja hän kuvailee sitä tunnetta. Sitä alkuvoimaista kiihtyvyyttä, tuulen pauhua ja sitten hiljaisuutta ja puhdasta lentämistä.
Ja hän korostaa, että kaikki perustuu tunteeseen. Siinä ei tuijoteta mittareita.
Ei. Ohjaat koko keholla, luot maastoa silmilläsi, tunnet ilmanpaimeen muutokset ja kuuntelet tuulen ääntä.
Siis hetkinen, kuinka pienistä liikkeistä me puhutaan?
Pienikin päänkallistus tai hartian nosto muuttaa lentorataa. Huippunopeus voi olla jopa 280 kilometriä tunnissa.
Käsittämätöntä.
Ja kyllä. Maailman luokan liitopukulentäjä voi muuttaa lentosuuntaansa jo nopeuttaan juuri niin pienillä liikkeillä. Tuossa vauhdissa pienimmälläkin liikkeellä on valtavat seuraukset.
Ja he veivät tämän taidon aivan äärirajoille. He hyppäsivät Dubaissa Burj Khalifasta, esittivät freefly-koreografian Mont Blancin yllä, ja sitten he tekivät sen tempun, jonka monet ovat nähneet.
Sen lentokoneeseen lentämiseen.
Juuri sen. He lensivät liitopuvuilla kesken lennon sisään pieneen lentokoneeseen. Se video on kerännyt yli 260 miljoonaa katselukertaa.
Ja voisi kuvitella, että siinä olisi se huippennus.
Niin. Mihin ihmeeseen tuosta voi enää edetä, kun olet jo lentänyt takaisin lentokoneeseen?
No, lakkaat olemasta pelkkä ihminen.
Lisäät mukaan suihkumoottorit.
Jetman. Kuvittele hiilikuidusta tehty jäykkä siipi, johon on kiinnitetty 4 pientä suihkumoottoria.
3 ihmistä maailmassa osasi lentää sillä. Keksijä Yves Rossi, Fred ja Vincent.
Ja tämä teknologia, se mahdollisti unelman, josta he eivät olleet uskaltaneet edes haaveilla. Se avasi oven täysin uuteen maailmaan.
Lentämiseen Ranskan ilmavoimien taitolentoryhmän Patrouille de Francen rinnalla. Hän kuvailee sitä hetkeä, kun hän on ilmassa ja näkee ne ikoniset sinivalkopunaiset suihkukoneet lentävän vierellään muodostelmassa. Hän, pieni ihminen siipi selässään, näiden valtavien sotakoneiden rinnalla. Hän kertoo, miten kyyneleet nousivat silmiin kypärän sisällä, ja hänen piti taistella niitä vastaan nähdessään eteensä.
Ja kiehtovaa on se molemminpuolinen kunnioitus. Nämä hävittäjälentäjät, siis ilmailun absoluuttinen eliitti, katsoivat heitä kuin avaruusolentoja.
Aivan.
Yksi lentäjistä sanoi jälkeenpäin, olen omassa koneessani, katson sivuilleni, ja siellä on vain alaston vies vieressäni.
Mahtava kuvaus.
Hän tarkoitti siis ihmistä ilman ohjaamaa, ilman mitään metallista suojaa. Se alleviivaan pillaista ajattelun vallankumousta nämä kaverit edustivat.
Mutta sitten tämä uskomaton, lähes myyttinen matka saa täysin musertavan loppun.
Joo.
17. marraskuuta 2020. Jetman-harjoituslennolla Dubaissa tapahtuu onnettomuus.
Vincent Reffet menettää laitteen hallinnan ja syöksyy maahan. Hän kuolee välittömästi.
Ja se 20 vuoden kumppanuus, koko elämäntapa, kaikki murskautuu yhdessä hetkessä.
Ja tutkinnassa ei koskaan täysin selvinnyt, miksi hänen hätävarjonsa ei auennut.
Fred kuvailee nykytilaansa yhdellä sanalla, jälleen rakennus. Hänen koko tasapainonsa, koko identiteettinsä oli sidottu Vincenttiin.
Kyllä.
Haastatteluissa nousee esiin yksi pieni, mutta siis sydäntä särkevä yksityiskohta, sanojen me ja minä käyttö. Hän sanoi aina, me teimme, me suunnittelimme.
Aivan. Ja nyt hänen on pakko opetella sanomaan, minä teen.
Juuri niin.
Se on niin pieni kielellinen muutos, mutta se kantaa sisällään koko menetyksen painon. Identiteetti, joka on rakentunut symbioottisen me-pronominin maraan 2 vuosikymmenen ajan.
On yhtäkkiä pakotettu yksikön ensimmäiseen persoonaan. Miten edes kalibroit itsesi uudelleen, kun puolet siitä yhtälöstä, joka määlitti sut, on poissa?
Miten siitä edes selviää?
Niin. Erityisesti lajissa, joka on niin vahvasti sidottu juuri siihen toiseen ihmiseen.
Kyllä.
Hänen tapana surraa oli kuitenkin palata sinne, minne he kuuluivat. Taivaalle. Pian onnettomuuden jälkeen hän halusi tehdä viimeisimmän hypyn, jonka he olivat tehneet yhdessä. Ja Vincentin hautajaisissa hän hyppäsi helikopterista ja sirotteli ystävänsä tuhkat taivaalle heidän kotikylinsä yllä.
Se on äärimmäisen voimakas teko. Ei pako surulla, vaan sen kohtaaminen siinä elementissä, missä heidän siteensä oli vahvimmillaan.
Viimeinen yhteinen lento.
Juuri niin. Kunnianosoitus ja samalla lupaus jatkaa eteenpäin.
Mitä tästä kaikesta siis jää käteen? Fred Fugenin tarina on täynnä käsittämättömiä huippuja ja murskaavaa surua. Hän sanoo, ettei kadu hetkeäkään.
Ei kadu sitä, että jätti opintonsa ja lähti seuraamaan intohimoa.
Kyllä, ja hänellä on olemassa lista projekteista, joista hän ja Vincent olivat yhdessä unelmoineet, ja nyt hän toteuttaa niitä yksi kerrallaan, kunnianosoituksena Vincentille.
Ja hän määrittelee vapauden juuri tämän kautta. Vapaa ihminen on hänelle se, joka voi tehdä mitä haluaa, milloin haluaa. Oman intohimon eläminen ja unelmien jahtaaminen on vapauden ylimuoto. Kas viesti riskinotosta ja sen asian tavoittelusta, joka sinua oikeasti liikuttaa.
Ja tämä jättää sinulle, kuulija, yhden ajatuksen. Fugenin ja Reffettin tarinaa leimaa syvä, lähes symbioottinen kumppanuus.
Ilman muuta.
He eivät olisi päässeet huipulle yksin. Joten mieti tätä.
kun tavoitelet omia rajojasi tai unelmiasi? Kuinka suuri osa voimastasi ja identiteetistäsi tulee puhtaasti sinusta itsestäsi?
Ja kuinka paljon siitä onkaan todellisuudessa sidoksissa siihen ihmiseen, joka on vierelläsi, valmiina ottamaan sen hypyn kanssasi?